σε αυτή την απέτηση των καιρών. Και στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Ανδρέας Λουβέρδος, αρμόδιος τομεάρχης εξωτερικών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κινήματος αλλαγής. Καλή σας ημέρα, κύριε Λουβέρδο.
Γεια, καλημέρα, κυρία Βουδουρία.
Δεν τα έχουμε πει όλες αυτές τις μέρες και θα ήθελα να ξεκινήσω με το πώς αξιολογείται την κατάσταση με την Τουρκία, αν είναι ορατή η διέξοδος από αυτή τη συνεχιζόμενη κρίση και αν είστε ικανοποιημένοι από τους χειρισμούς της κυβέρνησης έως τώρα και σε ποιο βαθμό.
Δεν είναι ορατή η διέξοδος. Η αναδίπλωση του Προέδρου Ερντογάν προεβδομάδων τελείωσε. Mm-hmm. Η κλιμάκωση εκ νέου της επιθετικής του συμπεριφοράς είναι προφανέστατη. Έχει μετατρέψει με τη συμπεριφορά του και τις απειλές του το θέμα του με την Ελλάδα σε θέμα του με τη Δύση. Η σύγκρουσή του με τη Γαλλία είναι πέραν των ορίων. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι στο παρελθόν να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Και από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, εκείνο που έχω να παρατηρήσω, γιατί είναι εξόφθαλμο και νομίζω ότι και ο ακροατής σας θα το καταλάβει, είναι ότι υπάρχει ασυνεννοησία μεταξύ των υπουργών.
Δηλαδή, κύριε Λουβέρδο.
Δεν έχουμε παράπονο από τις ενημερώσεις που μας κάνει ο Υπουργός του Εξωτερικών.
Οι οποίες είναι και συχνές. Νομίζω ότι ήταν η δεύτερη μέσα σε δύο εβδομάδες.
Είναι συνόχεια. Υπάρχει και μια περιοδικότητα. Περίπου ένα 10-15 μέρες τα λέμε και αυτό είναι καλό. Αλλά ενώ παίρνουμε τη γραμμή της κυβέρνησης από εκεί στη Βουλή ακούγονται άλλα. Mm-hmm. Και σε συνεντεύξεις των υπουργών. Αυτό δεν κάνει καλό, γιατί σε μια τόσο πολύ επικίνδυνη κατάσταση τα λόγια των υπουργών περνούν τα σύνορα και γίνονται εκτίμα και της τουρκικής πλευράς.
Φυσικά και ότι λέγεται μέσα στη Βουλή επίσης.
Η οποία το εκμεταλλεύεται αυτό, ακριβώς. Ναι, το εκμεταλλεύεται αυτό. Είναι κάτι που θέλω να το υπογραμμίσω για να του ασκήσω κριτική εντονότατη. Mm-hmm. Γιατί, κυρία Βουδούρη, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής πάρα πολλές φορές σημασία έχει η διατύπωση. Αυτά που λες και αυτά που γράφεις. Πώς τα λες, πώς τα γράφεις. Δεν είναι θέματα που επιδέχονται εύκολου πολιτικού λόγου. Χθες χαρακτήρισε αυτόν τον εύκολο πολιτικό λόγο διανοητικές εκδρομές εξωτερικής πολιτικής. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται η χώρα κάτι τέτοιο. Κάνουν κακό στη χώρα όσοι το ασκούν αυτό το σπορ. Πρέπει να τα μαζέψουν λιγάκι, γιατί δεν είναι απλή η περίοδος που περνάμε. Μετά το 1996 δεν έχουμε ξαναπεράσει. Με τα ίμια δεν έχουμε ξαναπεράσει τόσο δύσκολη φάση.
Βέβαια, και μια συνεχιζόμενη φάση, ενώ στα ίμια χρονικά ήταν ακόμα πιο περιορισμένη. Τώρα νομίζω ότι θα είμαστε σε συνεχή.
Όσοι μιλούν για τουρκική προκλητικότητα δεν καταλαβαίνουν τι μας συμβαίνει. Χρησιμοποιούν μια γλώσσα ρουτίνας. Η Τουρκία εκτίθεται. Και αν δεν έχει προχωρήσει παραπάνω, αυτό το κάνει, αυτό δεν έχει γίνει για λόγους τακτικής, αλλά και γιατί φοβάται τη συνεργασία της Ελλάδας με τη Γαλλία, την Αίγυπτο και τα Εμιράτα στο στρατιωτικό τομέα, που δεν είναι του χεριού τους. Λοιπόν, άρα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά, φρόνεται αυτή η κριτική, γιατί πολλές φορές κάνουμε κακό.
Πέραν από την ενιαία γραμμή που απαιτείται και σωστά από τους επίσημους εκπροσώπους της χώρας, που δεν είναι άλλοι από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους.
Αποτούμε από τα πολιτικά κόμματα μια ευθυγράμμιση και μεταρχικής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής. Και στην κυβέρνηση υπάρχουν τρεις γλώσσες. Δεν είναι κατάσταση.
Επίσης, έχω ακούσει συχνά την κυρία Γεννηματά να επιμένει στις ευρωπαϊκές κυρώσεις, κάτι το οποίο, κατά όπως φαίνεται, δεν ήταν εφικτό έως τώρα. Υπήρχαν συγκεκριμένα κράτη-μέλη με γνώμονα, βέβαια, συγκεκριμένα συμφέροντα που δίσταζαν να οδηγηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση αυτού του διπλωματικού εργαλείου. Με δεδομένο, όπως αναφέρατε κι εσείς, την επιθετικότητα έναντι του Ερντογάν, μάλλον έναντι της Γαλλίας γενικότερα, αλλά και ειδικότερα έναντι άλλων Ευρωπαίων. Ενδεχομένως, τον προσεχή Δεκέμβριο, όπως αποφασίστηκε χθες, να οδηγηθούμε σε πολύ συγκεκριμένα μέτρα, απόρρια όμως αυτής της νέας συνθήκης στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Το ερώτημά μου είναι, αν διαραγεί εντελώς αυτή η σχέση η ευρωτουρκική, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
Δεν έχουμε να χάσουμε από την αυστηρότερη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Έχουμε μόνο να κερδίσουμε. Και αυτή η μετατροπή των ελληνοτουρκικών σε τουρκοευρωπαϊκά συμφέρει πάρα πολύ την Ελλάδα. Mm-hmm. Πάρα πολύ την Ελλάδα, γιατί υπάρχει μια δυνάμει ασπίδα προστασίας. Κοιτάξτε, έχει δίκιο, κυρία Γεννηματά.
Έχει δίκιο, απλά λέω ότι αυτή είναι η θέση σας.
Το ξεκαθάρισα, το ξεκαθάρισα και τώρα αιτιολογώ. Mm-hmm. Ξεκαθαρίζω τη θέση μας και λέω ότι δεν είναι πρόβλημα. Η επιβολή κυρώσεων δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα θα είναι η επιβολή κυρώσεων οι οποίες δεν ενοχλούν. Γιατί υπό τον τίτλο κυρώσεις από κάτω, στα περιεχόμενα, υπάρχουν κυρώσεις αδιάφορες. Ας πούμε, οι κυρώσεις που προβλέφθηκαν για το σπάσιμο του εμπάργου όπλων στη Λιβύη αγνοήθηκαν από την Τουρκία.
Είναι και ένα δεύτερο ερώτημα, βέβαια, ότι όποιες κυρώσεις και αν ληφθούν, παρά μόνο αυτές που θα πονέσουν οικονομικά την Τουρκία, δεν έχουν και πολύ νόημα για την Άγκυρα.
Κοιτάξτε, έχουν νόημα όταν είναι οικονομικές σκληρές.
Αυτό λέω.
Και όταν είναι και προσωπικές, αλλά δεν αφορούν τριτοκλασσά τα άτομα.
Βέβαια, είναι ένα ερώτημα, κύριε Λοπέρδο. Ναι, ναι, σας άκουσα.
Ίσως δεν ακούστηκε. Αλλά λέω, οι κυρώσεις όταν αφορούν τα άτομα, αλλά τα άτομα αυτά είναι τριτοκλασσάτα και δεν επιβάλλονται άμεσα, αλλά έχουν χρονοδιαγράμματα. Τριτοκλασσάτα στη δομή της τουρκικής εξουσίας. Τότε δεν τους ενοχλούν. Τις αγνοούν πάρα πολύ εύκολα.
Εννοείται στα προηγούμενες μέτρα που ελήφθησαν στην περίπτωση της Κύπρου και όταν παραβεζόταν η Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.
Κύπρος, Λιβύη.
Όμως εγώ θα επιμείνω αν τελικά διαραγεί εντελώς αυτή η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, δεν θα υπάρχει καμία επίπτωση ότι αφορά τη χώρα μας.
Σε ξαναλέω ότι όταν οι επιδημούμενες σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας μετετράπησαν σε τουρκοευρωπαϊκές, όχι. Είμαι σαφής. Και τι εννοείται πλήρη διάρρηξη? Πλήρης διάρρηξη θα προκύψει αν διακοπεί βία με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητήσεις, ας πούμε, για την Τελωνιακή Ένωση ή για την Ευρωπαϊκή Προοπτική της Τουρκίας γενικότερα.
Είναι κάτι που το ζητάμε όμως. Μία αναστολή. Μία μορφή αναστολή.
Άλλο η αναστολή και άλλο να διακοπούν. Αυτό είναι διάρρηξη των σχέσεων. Αλλά η επιβολή κυρώσεων για έκνομη συμπεριφορά νομίζω ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το ΔΑΝ πρέπει να το περιμένει. Και δεν είναι τώρα τα πράγματα όπως ήταν το καλοκαίρι. Νομίζω ότι Δεκέμβριο είναι κοντά, απέχουμε ένα μήνα. Και αν ο Ερντογάν συνεχίσει αυτή τη στάση, νομίζω ότι κάποιες κυρώσεις θα το επιβληθούν. Αν το επιβληθούν κυρώσεις ήπιες, δεν θα είναι τίποτα. Θα είναι μια διέξοδο δημοσίων σχέσεων.
Ολοκληρώνοντας το κομμάτι των ελληνοτουρκικών, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητά και επιμένει σε αυτή την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης και ανάλογα, όπως λένε, με τις εξελίξεις νότια της Κάσου, της Καρπάθου, της Ρόζου, της Ρόδου και του Καστελόριζου. Λαϊκισμός, κύριε Λοβέρδο, εθνικισμός ή λάθος χρονική στιγμή που ζητείτε κάτι?
Λάθος χρονική στιγμή 100%. Έλλειψη συνεννόησης και διάθεση συνεννόησης 100%. Απόπειρα ισοφάρισης της συμφωνίας των Πρεσπών 100%. Ακατανόητη συμπεριφορά 100%. Όποιος αυτή τη στιγμή έχει πάρει στο χέρι του μία μεζούρα με την οποία μετράς μίλια, δηλαδή μια ικανή μονάδα μέτρησης και ένα ικανό μετρητή και μετρά, είναι ανεύθυνος. Αυτό θέλω να πω. Και δεν μας πείθουν τώρα οι υπερβολές όταν έχουμε ζήσει με τη στάση τους τα προηγούμενα χρόνια, 5 χρόνια στην κυβέρνηση. Αυτά τα θέματα απαιτούν συνεννόηση. Πομφόλιγες δεν βοηθούν. Αν ο Μητσοτάκης είχε ακολουθήσει τη δική μας πρόταση και είχε συγκαλέσει το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και εκεί εσείς ζητείτε κάτι τέτοιο, θα το δεχόμουν ως απολύτως συνεπές σε σχέση με τις εθνικές ανάγκες. Ένα κόμμα δηλαδή, στη Σύγκληση Πολιτικών Αρχηγών, μιλώντας, ας πούμε, χωρίς δημοσιότητα, οργανώνει την εθνική στρατηγική σε νέα βάση και κάνει προτάσεις. Εκεί ναι. Η δημόσια διαπραγμάτευση μεταξύ των κομμάτων στη Βουλή ή εκτός Βουλής για μια πολιτική εξωτερική βασική, για τη βασική εξωτερική πολιτική της χώρας που είναι τα τουρκικά, τα ελληνοτουρκικά, νομίζω δεν με αφορά. Δεν θέλω να τη σχολιάσω.
Λοιπόν, ο κύριος Δένδιας σας ενημέρωσε χθες και για τις νομικές και πολιτικές προϋποθέσεις για την κατάρτιση και συνυπογραφή αυτού του συνεποσχετικού για την προσφυγή της Ελλάδας και της Αλβανίας στη Χάγη. Πώς εξελογείται αυτή την απόφαση της κυβέρνησης και το διακύβευμά της και αν είναι επίσης αποτυχία της κυβέρνησης να μιλήσει στο θέμα με διαπραγμάτευση?
Όχι. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Κάθε άλλο. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται, ξέρετε, πόσα χρόνια με την Αλβανία.
Πολύ καλά, το γνωρίζω.
Το 2009 τα ξέρετε πολύ καλά.
Απλώς και κάποτε η Νέα Δημοκρατία έλεγε και πολύ πρόσφατα σε Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας ότι δεν θα τη διαπραγματευτεί εκ νέου τη συγκεκριμένη συμφωνία του 9.
Ποιος το έλεγε αυτό?
Το έλεγαν συνάδελφοί σας, όπως και η κυρία Μπακογιάννη, σε Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας.
Δεν νομίζω ότι έχουν και η κυρία Μπακογιάννη και οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας αρμοδιότητες εξωτερικής πολιτικής. Έχουν εμπειρία, έχουν απόψεις προφανές.
Σε κάθε περίπτωση. Εγώ υπενθυμίζω απλά τι έχει υποθεί. Πώς αξιολογείται αυτή την απόφαση?
Γιατί μεταξύ τους δεν τα έχουν και πολύ καλά, από ό,τι βλέπω. Διαπιστώνω ότι μεταξύ τους δεν τα έχουν και πολύ. Άλλα λένε ένας, άλλα λένε ο άλλος. Η συμφωνία με την Αλβανία να συνυπογραφήσει και υποσχετικό έχει τεράστια συμβολική αξία για τη χώρα. Γιατί έχει τεράστια συμβολική αξία? Γιατί αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο. Συμφώνησε με την Ιταλία όπως είχε συμφωνήσει και το 1977. Συμφώνησε εν μέρη με κείμενο που είδε το φως της δημοσιότητας, υπεγράφει, κυρώθηκε, επικυρώθηκε, κατατέθηκε στο Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών με την Αίγυπτο. Και εκεί που δεν μπορεί να βρει ένα κοινό τόπο με την Αλβανία, για θέματα εκεί που συμπίπτουν τα 12 μίλια εκάστης χώρας, απευθύνεται στη Χάγη. Τι σημαντικότερο από αυτό?
Γι' αυτό και μιλήσα και για διακύβευμα.
Δεν υπάρχει σημαντικότερο από αυτό. Τώρα, με ποιες νομικές και πολιτικές προϋποθέσεις υπογράφει το συνυποσχετικό, αυτό είναι υποσυζήτηση.
Και θα γίνει αντικείμενο διαπραγματεύσεων.
Πώς είπατε?
Και θα γίνει και αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων.
Για τις διαπραγματεύσεις αυτές με ενημέρωσε ο κύριος Δένδης. Στηρίζεται στη θέση του Ευαγγέλη Βενιζέλου και κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου το 2013-2014. Ότι εμείς διαλέγουμε όχι το δικαστήριο του Αμβούργου αλλά της Χάγης, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την επίλυση οποιονδήποτε διαφορών έχουμε στα θαλάσσια θέματα. Ναι, αυτό είναι μια σημαντική κίνηση και σωστή.
Και δημιουργεί και νομικό προηγούμενο.
Ορίστε.
Και δημιουργεί και νομικό προηγούμενο.
Όχι, δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο.
Για οποιαδήποτε άλλη προσφυγή μας, αντίστοιχα για θαλάσσιες ζώνες και με άλλες χώρες όπως η Τουρκία. Αυτό εννοώ.
Ναι, μα τότε δεν υπήρχε το δίκαιο της θάλασσας. Η συμφωνία του Μορτέκομπέη έγινε το 1982.
Όχι, τι μου είπατε, την επιλογή της Χάγης έναντι του Αμβούργου.
Η επιλογή της Χάγης έναντι του Αμβούργου είναι μια καλή επιλογή, γιατί βασίζεται στην εμπειρία του δικαστηρίου αυτού και στην ομολογία του που είναι ορατή. Άρα έχουμε δικαστές έμπειρους, ξέρουμε το αποτέλεσμα των αποφάσεων τους, επειδή είναι έξω ανά τον πλανήτη. Συνεπώς μπορούμε να υπολογίζουμε τις αποφάσεις του. Το Αμβούργο έχει και αυτό μια εμπειρία, αλλά η Ελλάδα πρότεινε τη Χάγη και καλά έκανε. Εμένει η Ελλάδα σε αυτή τη γραμμή και τώρα, στη γραμμή Βενιζέλου και τώρα με το Δένδια. Απευθυνόμαστε λοιπόν στη Χάγη, αυτό θα το περιέχει το συνυποσχετικό, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ρυθμιστούν, από ό,τι μου είπε, θέματα διαδικασίας. Ξέρετε, τα δικαστήρια, όλα τα δικαστήρια σε όλο τον κόσμο, τον δυτικό κόσμο τουλάχιστον, λειτουργούν με βάση τη δικονομία τους. Τώρα τα θέματα του ουσιαστικού δικαίου της θάλασσας είναι καταγεγραμμένα μέσα στη σύμβαση. Τα θέματα όμως της δικονομίας, πώς βρίσκεις το δίκαιο σου ή πώς το διεκδικείς, χρειάζονται εμπειρία. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει πειραμένους δανεικούς. Οι υπηρεσίες του γνωρίζουν. Συνεπώς, φαντάζομαι και η αλβανική πλευρά και αυτή θα μάθει, ή αν θα συμβουλευτεί, δεν ξέρω τι κάνουν οι Αλβανοί. Πάντως, θα συνυπογραφεί το συνυποσχετικό και μετά θα υπάρξει μια περίοδος μακρά όπου οι χώρες θα καταθέτουν τα επιχειρήματά τους στη Χάγη. Συμβολικό, σημαντικό είναι να υπογραφεί το συνυποσχετικό, ακόμα και η δήλωση ότι θέλουμε.